16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Nezadovoljni borci u parku Mladen Stojanović u Banja Luci ponovo tražili smjenu Pantelije Ćurguze.
Odnosi legitimno izabranih organa Republike Srpske sa vladom Srbije bili su i ostaće više nego korektni u cilju prosperiteta srpskog naroda s obje strane Drine, poručio predsjednik Dodik.
Spomen park da se ne zaboravi otvorenu košutnjak u znak sjećanja na 16 radnika Radio Televizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju.
Putin dao nalog da se do 29. marta na Krimu i u Sevastopolju formiraju organi izvršne vlade. Rusije.
Do kraja dana promjenljivo oblačno, a sutra oblačno i osjetno hladnije. U Banja Luci trenutno 18 stepeni.
Nezadovoljni i demobilisani borci održali su danas mirne proteste u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Traže smjenu predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza jer smatraju da nije dovoljno uradio da se poboljša položaj boračkih kategorija. Svoje nezadovoljstvo izrazilo je oko 300 ljudi. Danas su predstavljeni i dodatni zahtjevi. Opširnije Danijel Lepir.
Nezadovoljni demobilisani borci traže između ostalog da se formira fond za pomoć porodicama demobilisanih boraca bez primanja, kao i da sve nadležne institucije što hitnije pokrenu borbu protiv kriminala i korupcije. Dodatna tri zahtjeva koji će sutra biti upućeni vladi Republike Srpske pročitao je predsjednik udruženja veterana Duško Vukotić.
Da Pantelija Ćurguz da neopozivu ostavku, raspusti borac. Da podhitno Ministarstvo boračko-invalidske zaštite javno objavi po kom osnovu i ko prima novac iz budžeta Republike Srpske. Želimo, kao što su nas u ratu, nek nas postroje u miru, da se jedni s drugima pogledamo i da konačno izvršimo reviziju kategorizacije. Treći zahtjev, da Ministarstvo boračko-invalidske zaštite bude posebno ministarstvo.
Današnjim protestima prisustvovali su i predstavnici nezadovoljnih boraca iz Sarajevsko-Romanijske regije, Kneževa, Šipova i Gradiške. Simbolično su i smijenili predsjednika borca Panteliju Ćurguza.
Smjenjujemo te jer se lažno predstavljaš. Evo koliko je boraca ovdje. Da li iko glasao za tebe? Niko!
Okupljeni smatraju da su svojim okupljanjima već postigli nešto. Kažu da se o problemima boračke populacije počelo govoriti više nego ikada.
Vidite, nema ni dodatka, nemamo nikakvih prava.
Priznaje se pravo na mjesečnom nivou, ali tek od 2015. A treba da primamo od 1. 2014. I za tu godinu su nam oteli i godišnji dodatak.
Komentarišući proteste, predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da se problemi ne rješavaju na ulici. Za takav potez se kaže nikada ne bi odlučili.
Naš je stav da na ulici nećemo ići dogod je bilo kakvi šansi za dogovore, pregovore i ono što je u skladu sa zakonom dogovoreno.
Danas i političke stranke o protestima iz SNSD-a poručuju probleme ne može rješavati ulica. Član izvršnog odbora glavnog odbora ove stranke Dušanka Majkić.
Podsjećam vas na izjavu predsjednice vlade koja je rekla svi nesporazumi trebaju da se rješavaju dijalogom. Ja sam spremna da razgovaram sa svima.
U SDS-u podržavaju demokratske načine izražavanja nezadovoljstva. Iz ove stranke Slaviša Raković.
Mi ne vidimo opasnost da bi se to moglo pretvoriti u nešto drugo. Naravno da ćemo osuditi bilo kakve nerede ako se oni dogode.
Okupljeni su se mirno razišli. U protestnu šetnju nisu išli. Poručili su da će ispunjenje svojih zahtjeva čekati, a sljedeći put će pred zgradu vlade Srpske i Narodne skupštine ukoliko zahtjevano ne bude ispoštovano.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u Beogradskom kuriru ocijenio je kao besmislenu ocjenu SDS-a da podriva vladu Srbije i Aleksandra Vučića.
Naglasio je da su odnosi legitimno izabranih organa Srpske i Srbije bili i ostaće više nego korektni, a sve u cilju prosperiteta srpskog naroda s obje strane Drine. Govoreći o saradnji s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, predsjednik Srpske je naglasio da je za njega najbitnije da taj odnos bude konstruktivan i obostrano koristan. Dodik je izjavio da on sigurno nije po volji političkim subjektima koji bi da prekrajaju Dayton bez srpskog naroda i oduzimaju mu ono što je mukotrpno stvarano, poručujući da će nastaviti s odbranom Srpske.
Nova strategija Evropske unije prema Bosni i Hercegovini odnosit će se uglavnom na ekonomske i socijalne reforme, istakla je na konferenciji za novinare član izvršnog odbora, glavnog odbora SNSD-a Dušanka Majkić. Ta strategija će, kaže Majkićeva, podrazumijevati rješavanje starih problema na novim principima. Glavno pitanje biće sprovođenje presude Sejdić-Finci, ali će Evropska unija pregovore sa liderima zamijeniti pregovorima sa institucijama BiH. Republika Srpska ima jasan stav od početka i sama je do sada mogla daleko stići na evropskom putu. Kočnica i dalje ostaje u Federaciji BiH.
Republika Srpska je predložila najjednostavniji način koordinacije na pitanjima evropskog partnerstva. Dakle, tim načinom koordinacije uvaženi su sve one obaveze koje imaju entiteti, a to je znači 70% obaveza, i sve ono što je obaveza centralne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Bošnjaci to nisu prihvatili. Šta znači to da nisu prihvatili široki sistem koordinacije? Nisu prihvatili da se vrše konsultacije o evropskim pitanjima u Bosni i Hercegovini. A bez konsultacije nema para Evropske unije.
A u SDS-u nezadovoljni su dinamikom istrage u vezi sa Balkan Investment Bankom. Također član odbora za financije ovoj stranci Slaviša Raković navodi i da novo formirana Banka Srpske bilježi gubitak od, kako kaže, 13,6 miliona maraka.
Mi ne vidimo da je vođena ikakva ozbiljna istraga u Balkan Investment Banci. Ne vidimo da iko želi da utvrdi odgovornost ljudi za poslovanje Balkan Investment Banke, a vjerujemo da je to zato što se ne radi samo o upravi Balkan Investment Banke i nekim tamo Litvancima, nego se radi o dubokoj umješanosti ljudi koji obnašaju ili su još uvijek na funkcijama u institucijama Republike Srpske.
Poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Ustavom BiH zagarantovano je da im se ne mogu smanjivati plate. Zajednička komisija za administrativne poslove BiH parlamenta podržala je poslaničke inicijative o smanjenju plata, ali nije usvojila odluku o smanjenju paušala, iako je to njena nadležnost. Opširnije Milan Stojić.
Od smanjenja plata u ovom mandatu parlamentarcima najvjerovatnije neće biti ništa. Jedino izmjenama Ustava BiH se mogu ograničiti plate, ali narednom sazivu. Pravni aspekt obrazlaže Krstan Simić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Tačno je da je potrebno da bi se smanjene plate u ovom sazivu, da se implementira amandman kojim bi se član 9 ukinuo, koji predviđa po meni jednu uobičajenu formulaciju da se za vrijeme trajanja mandata ne može vršiti smanjenje plata i prihoda, jer bi se na taj način ugrozila nezavisnost parlamenta.
U parlamentu će se raspravljati o tri inicijative, među kojima je i ona SDP-a. Poslanik SDP-a Saša Magazinović odbacuje optužbe da je riječ o predizbornoj kampanji.
Poslanici SDP-a su se svojim ličnim činom, dakle svojom ličnom odlukom, već odrekli sredstava za koje predlažemo da se odreknu svi poslanici. I mi smo na ovaj način pokazali da ovo nije nikakva populistička mjera, nego da smo vrlo ozbiljni u tome. I ta sredstva koji smo se mi odrekli, a tiču se paušala, naknada za odvojen život i eventualno ko ima naknada za rad u komisijama, ta sredstva su već usmjerena u pravcu onih kojima su najpotrebnija. Također mi smo pozvali sve naše kolege koji imaju slične inicijative da do usvajanja zvančno njihovih inicijativa svojom odlukom kao ličnim činom se odreknu tih sredstava i pokažu svoju ozbiljnost, također i oni koji predlažu zakone u ovom pravcu.
Posebno pitanje je rad parlamentaraca i njegovo vrednovanje. Poslanik SNSD-a Dušanka Majkić kaže da su i parlamentarci kao i drugi ljudi. Rade bolje ili lošije.
Ja kažem da nismo isti i neću nikad prihvatiti da budem u kategoriji da su svi isti.
Delegat Krstan Simić tvrdi da je problem mnogo složeniji od smanjenja plata parlamentarcima.
Morate imati u vidu da postoje i određene plate, na primjer u agencijama, u državnim službama, u Ustavnom sudu, sudu BiH, tužilaštvu BiH, i došli ste u poziciju da smanjite jedan segment i da imate apsurd da tužilac početi ima 50% veću platu od poslanika.
U parlamentarnoj proceduri su tri prijedloga, SDP-a, SDA i Milorada Živkovića iz SNSD-a. Živković predlaže drastično smanjenje plata predsjedništu BiH, savjetu ministara i parlamentu za 42%. Međutim, primjena bi morala sačekati novi saziv parlamenta, predsjedništva i savjeta ministara.
Pedije Ždaun, bivši visoki predstavnik u BiH, nedavnim izjavama u Sarajevu uzburkao je političku javnost u Bosni i Hercegovini. On je između ostalog zaprijetio i intervencijama međunarodne zajednice u osnove Dejtonskog sporazuma. Komentar Milenka Stojičića.
Lord Pedije Ždaun, bivši previsoki predstavnik, novom ulogom u političkom teatru Brehtovskog predznaka ponovo zauzima Sarajevo. Ispaljuje verbalne metke, buši Dejtonski sporazum, čaurom ovjerava potvrdu u kojoj Rusija finansira odcjepljenje Republike Srpske. Lord to reče i osta živ. Isti je lik čiji je karakter u metafori verbalne geopolitičke dimiskije koja fijuče nad Republikom Srpskom. Pamtimo ga po sječi knjezova, srpskih političara, po punom novčaniku i federalnoj ljubavi na prvi i posljednji pogled. Rečeno šaljivo, mi imamo jaku istorijsku vezu u domu lordova. Popili smo po koji viski sa lordom Churchillom, Carringtonom, Owenom i generalom Smithom. Neki su na našoj grbači zaradili ovjenčani lordovskom krunom. Nažalost, nemamo sreće sa lordom Ešdaunom, nikako nas ne pušta na miru iz usta i sa bojevog jezika. Ko dolazi u Sarajevo da uznemiri mirnu Bosnu, da zatelasa Miljecku somnibulnim, ali ipak opakim izjavama? Koji Ešdaun priziva, na primjer, intervenciju kako bi se u suru dotjerali političari iz Republike Srpske? Prijete li to diplomata Ešdaun, agent tajne engleske službe ili bivši komandos u vrelom Belfastu? A drugi likovi u Ešdaunu zakaznat će popiti engleski čaj za šećeren gorkom bosanskom cikurijom. U prvi mah čovjeku se učini da Ešdaun govori i zavlije svoje bosanske vikendice. Pamtimo koze koje mu meketanjem zahvaljuju na soli poklonjenoj za diplomatskih misija. Koze, naravno, po kozijoj definiciji, ne znaju šta je Ešdaunova misija, ali znaju šta je Ešdaunova sol. Smijanjem gasimo žeravicu prijetećih riječi kojima nas lord gađa iz sarajevske inat kuće, a od doma lordova inat kuće, kozi, konačišta i vikendice, Ešdaun je dogurao, vjerovali ili ne, i do kabineta predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, koji ga dočekuje u federalnom stavu mirno. Oni su približili stavove, revidirali kupusaru od Dejtonskog sporazuma i zabranili Republiku Srpsku, preobučenu u Republiku Rusku. Drevne pričalice bi rekle Čiča Miča, nevjerovatna priča o lordu Ešdaunu, liberalu, poznatom po bosanskim i seksualnim skandalima, u kojima ga hvata Guardian. Bosanske skandale je umnožio prije koji dan u Sarajevu. Ne znamo kolika je Ešdaunova sinekura za izjave u po Sarajeva, ali znamo da ga je u liku visokog predstavnika Bosna i Hercegovina od Europske unije mjesečno kupovala za 50.000 maraka. Bosni se odužio kupljenom vikendicom, metaforom Bosne. Ešdaunova diplomatsko-penzionerska metaforika nagoni na smijeh kad je svijetu objavio, citiramo, neki političari u Bosni i Hercegovini igraju na kartu Moskve ili još opasniju kartu slovenstva. Završen citat. Eto lordovoga nauka, bez pare dinara, skidajmo kožu slovenstva. Nije li identičnim diplomatsko-jezičkim marifetlukom lord ubjeđivao i koze da ne koriste so iz Republike Srpske jer je neslana so? Na kraju, posolimo neslanom soli, neslanu šalu lorda Ešdauna.
Rasim Pljevljak, pripadnik specijalne jedinice za podršku SIPE, osumnjičen da je sinoć u Sarajevu ubio Sadetu Alomerović i teško ranio njenog brata Sameda, izvršio je samoubistvo na području Stojčevca, opština Iliđa. Potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo.
Pljevljak je bježao kroz šumu u pravcu Vrela Bosne, a nakon što su ga specijalci MUP-a opkolili, on je izvršio samoubistvo. U akciji su učestvovali pripadnici SIPE.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivice i Damira Ćuka i preduzeća Elipsa iz Posušja zbog poreske utaje 755.000 maraka, a poreskog inspektora Dinka Ramljaka optužilo je za nesavjestan rad u službi.
Iz tužilaštva navode da je uz jednu od najobimnijih optužnica za poresku utaju priložilo 898 dokaza te predložilo oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi koja bi trebalo da bude vraćena u budžet Bosne i Hercegovine.
U vremenu kada se Bosna i Hercegovina suočava sa teškom ekonomskom i političkom krizom, raste broj milionera i multimilionera. Trenutno 90 milionera raspolaže sa 9 milijardi dolara, što je ravno stranim investicijama od prestanka rata. Za javnost ostaje tajna ko su bogataši i na koji su način došli do bogatstva, pripremio Stjepan Zlikovac.
Informacije o nečijem bogatstvu uvijek golicaju znatiželju građana, posebno sada kada društvo ostaje bez srednjeg socijalnog sloja. Domaća javnost zna da postoje, ali ostaje bez saznanja ko su multimilioneri. Međunarodna kompanija WealthX iz Singapura, koja sakuplja informacije o svjetskim bogatašima, saopštava da je BH u prošloj godini dobila 5 novih milionera sa najmanjim iznosom od 30 miliona dolara. BH milioneri raspolažu sa 9 milijardi dolara, što je u egalu sa dosadašnjim ino investicijama. U svijetu se zna koje investicione oblasti donose ekstra profit, međutim, proizvodnje informatičke tehnologije, trgovinskih lanaca, energetskih izvora kod nas nema. Ističe profesor Duško Jakšić i zbog toga ostaje zagonetka koji su poslovi unosni za ekstra profit.
Ne možemo ni očekivati ovdje ako imamo milionere koji su na beznačajnim sektorima, odnosno na onim ekonomskim manje važnim sektorima osvali milione, a on je najvažniji sektor koji su potpuno zamrli. To je automobilska, elektronska, farmaceutska industrija i ukupna prerađivačka industrija.
Većem dijelu domaće javnosti je poznat način sticanja bogatstva, ali svi vape za odgovorom kako postati bogat preko noći. Profesorica sociologije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Biljana Milošević kaže da se kod nas niko ne bavi istraživanjem metoda bogaćenja i da cjelokupno društvo još nije zainteresovano za te informacije.
Ako se štite na neki način takvi ljudi, naravno ne pričam opet o onoj prvoj vrsti legalno bogaćenih ljudi, nego o ovoj drugoj vrsti, znači onog trenutka kada društvo samo odluči da kaže stop takvim pričama i takvom obliku ponašanja i mogućnostima, tad će to biti i vjerojatno i dostupno javnosti. A baratanje sa nekim terminima, da li za godinu ili nekim generalno periodima, mislim da je nezahvalno.
Od zemalja na prostoru bivše države najveći broj multimilionera ima Hrvatska 280, Srbija je na drugom mjestu sa 100. Blizu 18.000 multimilionera živi u Njemačkoj, u Velikoj Britaniji 10.000, a u Švajcarskoj više od 6.000.
Iako su pojačane kontrole na području elektrobjeljine u 2013. godini, otkriveno je 389 slučajeva krađe struje, čime je ovo preduzeće oštećeno za više od milion maraka. Ovogodišnjom kontrolom samo u prva dva mjeseca otkrivene su 43 krađe električne energije. Interesantno je da struju kradu kako najsiromašniji, tako i oni najbogatiji stanovnici. Prilog Lidije Bešlić.
Nezvanično smo saznali da su struju u Bijeljini krali jedan od najuspješnijih biznismena, zatim vlasnik velikog privatnog preduzeća, direktor jedne osnovne škole, pa čak i jedan od bivših načelnika opštine. Zajedno sa ostalima oni su neovlašteno u prošloj godini potrošili 7,7 miliona kilovačasova, odnosno pričinili štetu elektrobijeljini od 1.140.000 maraka. U protekle 2,5 godine na nivou elektrobijeljine sprovode se pojačane kontrole, što je rezultiralo i smanjenjem gubitaka, istako je direktor ovog preduzeća Zlatan Lazarević.
Tehnički su oni koji su neizbježni i oni mogu da se koriguju ulaganjem u mrežu, što se također radi, a komercijalni su krađa električne energije. Možemo reći da sve preko 8% da je krađa električne energije. Elektrobijeljina je prošlu godinu završena na nivou od 9,04%.
Radnici elektrobijeljine krađu struje otkrivaju tako što detektuju trafo područje na kojem se pojačavaju gubici. Jedno trafo područje ima od 30 do 100 kupaca. Na taj broj nije teško utvrditi ko krade struju. Anonimne dojave građana također su korisne, a građani imaju pravo na nadoknadu od 100 maraka ukoliko se otkrije da onaj kojeg su prijavili zaista i krade struju. Međutim, niko od građana nije tražio taj novac. Kada se krađa utvrdi, pokreće se krivični postupak, naglasila dodaje Aleksandra Zimojlović, portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Prvo se uzimaju izjave od strane svjedoka, odnosno od strane radnika elektrodistribucije koji su prijavili neovlaštenu potrošnju električne energije. Također isto saslušavaju se i lica koja su ovlašteni zastupnik Elektrobijeljine, kao i lica kod kojeg je uočena ta nepravilnost. Kompletiranje dokumentovana predmeta nadležnom tužilaštvu dostavlja se izveštaj.
Bijeljinsko okružno tužilaštvo prošle godine podiglo je 121 optužnicu, 70 lica osuđeno je na uslovnu kaznu, 6 lica kažnjeno je novčano, u jednom slučaju izrečena je zatvorska kazna. Zakonom o električnoj energiji za neovlašteno trošenje struje zaprećena je kazna od najmanje 1000 maraka ili zatvor u trajanju od jedne godine za fizička lica, a najmanje 10.000 maraka za privredne subjekte.
U nastavku dnevnika Region i svijet. Spomen park Da se ne zaboravi otvoren je u krugu Radio Televizije Srbije na Košutnjaku u Beogradu kao znak sjećanja na 16 radnika RTS-a koji su poginuli tokom NATO bombardovanja.
U prisustvu članova porodica poginulih i radnika na platou ispred studija Nacionalnog TV servisa zasađeno je 16 stabala piramidalnog graba, po jedno za svakog nastradalog radnika. Vazdušni napadi NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju počeli su 24. marta 1999. i trajali su 11 nedjelja. U njima je prema procjenama poginulo više od 2500 ljudi. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana teško je oštećena infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
Privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk objasnio je u promotivnom videu zašto smatra da bi Ukrajina trebalo da postane dio Evropske unije. Međutim, u videu je mapa na kojoj su prikazane zemlje članice Evropske unije, a sve države bivše Jugoslavije pa i Bosna i Hercegovina u sastavu su Hrvatske.
Reagovale su Srbija i Bosna i Hercegovina. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić pozvao je na razgovor otpravnika poslova ambasade Ukrajine u Srbiji, a Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uputit će demarš Ukrajini.
Ukrajinski vazduhoplovni komandant zarobljen je nakon što su proruske snage zauzele njegovu bazu na Krimu. Privremeni predsjednik Krima Oleksandar Turčinov zatražio njegovo hitno oslobađanje.
Pukovnik Julije Mamčur, jedan od komandanata vazduhoplovne baze Belbek blizu Sevastopolja, koju su juče zauzele snage koje su razbijale oklopne transportere o zidove baze, pucale i bacale svjetlosne i zvučne granate. Nije jasno da li su ove snage koje nisu nosile obilježje na uniformi bili ruski vojnici ili pripadnici lokalne proruske paravojne formacije.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je nalog da se do 29. marta na Krimu i u Sevastopolju formiraju teritorijalni organi izvršne vlasti Ruske federacije, kao i drugi administrativni organi, objavljeno je iz informativne službe Kremlja.
Putin je 21. marta potpisao zakon kojim se završava proces pripajanja Krima i grada Sevastopolja Ruskoj federaciji. Ovim zakonom izmijenjen je ruski ustav kako bi Krim i Sevastopolj mogli biti primljeni pod suverenitet Rusije.
Rusiji prijeti dugotrajna izolacija i stagnacija zbog njene uloge u krizi u Ukrajini, ocijenio je ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague.
On je u tekstu objavljenom u Sunday Telegraphu naveo da Zapad mora da osmisli novi režim odnosa s Rusijom koji će se razlikovati od aprila za koji smo vidjeli posljednjih 20 godina. On je napomenuo da u okviru takvih odnosa Rusija neće biti član nekih međunarodnih organizacija i imat će manji uticaj u Europi, prenosi Glas Rusije.
Izlaznost u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj u podne iznosila je 23,16%, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Francuski predsjednik François Hollande glasao je u Tulu, gradu u kojem je bio gradonačelnik od 2001. do 2008. U Parizu, koji je pod kontrolom socijalista već 13 godina, izvjesno je da će prestonica dobiti svoju prvu ženu gradonačelnika, pošto su u konkurenciji dvije žene. Izbori za gradonačelnika Pariza, kao i za predsjednika više hiljada opština širom zemlje, održavaju se u dva kruga. Prema francuskom izbornom sistemu, svaka stranka koja osvoji 10% glasova ide u drugi krug koji će biti održan 30. marta.
Malezija je danas dobila nove satelitske snimke od Francuske na kojima je u glavnoj zoni pretrage uočena olupina nestalog aviona kompanije Malaysia Airlines u Indijskom Tihom okeanu. Ovo je treći snimak olupine koji bi mogao da bude relevantan trag nestalog aviona.
Snimci su proslijeđeni Australiji, koja rukovodi potragom, saopšteno je iz malezijskog ministarstva saobraćaja, koje nije dalo preciznije podatke o veličini primijeđenog objekta niti mjesta gdje je uočen. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je danas da postoji sve veća nada da će biti pronađen avion Boeing 777 koji je nestao 8. marta sa 239 putnika i članova posade nakon što su primijećeni objekti u južnom dijelu Indijskog okeana.
Toliko iz svijeta. Oko 1500 planinara iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja danas je na Kozari učestvovalo na tradicionalnoj planinarskoj manifestaciji Pozdrav proljeću.
Učesnici ove manifestacije jutro su krenuli na planinarski pohod prema Mrakovici, dug 13 km, gdje ih je dočekala ministarka trgovine i turizma Maida Ibrišagić-Hrstić. Istakla je da je ova manifestacija značajna za promociju turizma na planini Kozari, a manifestaciju podržava i resorno ministarstvo.
Na slovenačkoj planici završen je svjetski kup u skijaškim skokovima. Novak Đoković se plasirao u osminu finala turnira u Miami. U sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković bez borbe se plasirao u četvrto kolo turnira u Majamiju. Đokovićev rival u trećem kolu Florian Mayer iz Njemačke predao je meč zbog povrede koju je zadobio u prethodnom susretu. Novak Đoković će u četvrtom kolu u utorak igrati protiv boljeg iz susreta Robreda iz Španije i Benetoa iz Francuske. Slovenac Peter Prevc pobjednik je takmičenja na slovenačkoj planici kojim je završen svjetski kup u skijaškim skokovima. Titulu osvajača svjetskog kupa ranije je obezbijedio Kamil Štoh iz Poljske koji je danas zauzeo četvrto mjesto. Štoh je tokom sezone osvojio 1420 bodova, 108 više od Petera Prevca, a treći je Severin Freund iz Njemačke. Košarkaši Olimpije i Krke odigraće od 17 časova jedini današnji susret pred posljednjih 25 kola regionalne ABA lige. Podsjećamo, Crvena zvezda je ranije obezbijedila prvo mjesto na tabeli, a Zagrebačka CDVita učešće na završnom turniru. Sutra će biti odigrana preostala tri meča, Široki Cibona, Radnički Zadar i Budućnost Partizan. Domaćin Evropskog košarkaškog prvenstva 2015. godine bit će poznat u maju, odlučio je Bord Evropske košarkaške federacije na sastanku u Minhenu. Podsjećamo, za organizatora šampionata izabrana je Ukrajina, koja je zbog nestabilne političke situacije dobila rok da se do 15. maja izjasni može li organizovati Eurobasket. U suprotnom, FIBA Europa će odlučiti o novom domaćinu, a za sada se kao kandidat prijavila jedino Francuska.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa mjestimično slabom kišom. Najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Višegradu i Bijeljini 20 stepeni. U Banja Luci 18, a najniža na Čemernu 7. Sutra oblačno i osjetno hladnije sa kišom, a na planinama moguć snijeg. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 7, Han Pjesak i Gacko 10, Nevesinje i Kalinovih 11, Sokolac i Mrakovica 13, Drini 14, Ljubinje, Ribnik, Bileća 15, Foča, Trebinje, Rogatica, Mrkonjić grad i Novi grad 16, Rudo 17, Prijedor i Banja Luka 18, Srebrenica, Srbac, Zvornik i Doboj 19, Višegrad i Bijeljina 20 stepeni. Sutra oblašo i osjetno hladnije sa kišom, na jugu zobilnije padavine bit će i pljuskova sa grmljavinom. Najmanje padavina bit će na sjeveroistoku, u višim planinama na istoku ujutru ponegdje snijeg, a do kraja dana uz zalađenje snijeg se očekuje i u višim predjelima na zapadu. Vjetar slado umjeren južni i jugoistočni, tokom dana uz zalađenje i skretanje na zapadni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, na planinama na istoku oko 2, maksimalna dnevna od 7 do 14, na planinama do 5 stepeni, prema večeru padu.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Nezadovoljni borci u parku Mladen Stojanović u Banja Luci ponovo tražili smjenu Pantelije Ćurguza.
Odnosi legitimno izabranih organa Republike Srpske sa vladom Srbije bili su i ostaće više nego korektni u cilju prosperiteta srpskog naroda s obje strane Drine, poručio predsjednik Dodik.
Spomen park Da se ne zaboravi otvoren u Košutnjaku u znak sjećanja na 16 radnika RTS-a poginulih u NATO bombardovanju.
Putin dao nalog da se do 29. marta na Krimu i u Sevastopolju formiraju organi izvršne vlasti Rusije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.